Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 17. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Evropski parlament će danas razmatrati izvještaj o Crnoj Gori. Za 8 godina siva ekonomija u formalnom sektoru u Crnoj Gori smanjena za svega 3,9%. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden dolazi u Izrael u srijedu. Više od 50 osoba poginulo u izraelskim napadima na jugu Gaze, saopštilo palestinsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičeni za ubistvo dvojice Šveđana u Briselu preminuo jutros pošto ga je policija upucala nakon intenzivne potrage. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igra večeras u Beogradu protiv Srbije za plasman na evropsko prvenstvo. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Ruski muzički duo Dva Egora, koji su nakon par godina pauze nastavili rad u Crnoj Gori, u programu Radija Slobodna Evropa poručuju.
Čekaću tebe ja, čekaću tebe ja, čekaću tebe ja, da, da.
Čućemo i najnovije vijesti iz pojasa Gaze. Evo kako situaciju opisuje Palestinac Zakarija Al-Araisha, koji sa porodicom pokušava da pređe egipatsku granicu.
Došao sam da posjetim svoju porodicu. Želeo sam da provedem dve nedelje sa porodicom ovdje i uživam. Ne mogu da spavam, puno je bombi, nema vode, nema hrane, nema ničega, nema života ovdje, nema života.
No life here.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski parlament bi prema najavama trebalo danas da razmatra izvještaj o Crnoj Gori zajedno sa novim amandmanom koji podrazumijeva odlaganje popisa do okončanja političkog zastoja u zemlji. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula i poslanik iz redova socijalista Pedro Marquez podnijeli su juče amandmane na izvještaj te institucije za Crnu Goru za 2022. godinu, kojima predlažu da se predstojeći popis stanovništva, domaćinstava i stanova obavi u skladu sa evropskim standardima, a tek nakon što se završi politički zastoj u zemlji. Poziva se Crna Gora da odavno zakašnjeli popis stanovništva obavi u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima. I čim se završi politički zastoj u zemlji, tako da se ovo važno pitanje ne može koristiti kao još jedan izgovor za jačanje polarizacije društva, navodi se u amandmanima Picule i Markesa. Za 8 godina siva ekonomija u formalnom sektoru u Crnoj Gori smanjena je za svega 3,9%, navodi se u akcionom planu za implementaciju programa za suzbijanje neformalne ekonomije od naredne do 2026. godine koje je objavilo Ministarstvo financija. U dokumentu se navodi da je program Evropa Sad smanjio sivu ekonomiju na tržištu rada u ovoj godini, ali da i dalje postoji isplata dijela zarada na ruke, piše portal radiotelevizije Crne Gore. Siva ekonomija je u formalnom sektoru u Crnoj Gori u prošloj godini iznosila nešto preko 20% bruto domaćeg proizvoda ili 3,9% poena manje u odnosu na 2014. godinu, pokazao je akcioni plan. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden dolazi u Izrael u srijedu, najavio je državni sekretar Antony Blinken. U Izraelu je u nenajavljenoj posjeti komandant vojske Sjedinjenih Država za Bliski istok general Michael Kurila, koji treba da se sastane sa izraelskim vojnim liderima kako bi dobio jasno razumijevanje defanzivnih potreba Izraela. Blinken je rekao da su Sjedinjene Države obezbijedile uvjeravanja od Izraela da će dozvoliti humanitarnu pomoć u pojas Gaze, ali nije naveo detalje kada i kako. I dalje se vode diplomatski razgovori o mogućnosti ponovnog otvaranja prelaza Rafa između Egipta i Gaze. Najmanje 28 osoba poginulo je u izraelskim napadima u oblasti Rafe blizu Egipta, dok su 23 poginule u Khan Yunisu, saopštilo je u utorak palestinsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Mnogi stanovnici Gaze evakuisani su juče u Khan Yunis pošto je izraelska vlada naložila civilima da pređu na jug priobalnog pojasa. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odbacio je ruski predlog rezolucije s pozivom na prekid vatre u sukobu Izraela i Hamasa. Zapadne zemlje su odbile da podrže ruski predlog zato što u njemu nije bilo osude militantnog pokreta Hamas. Portparol izraelske vojske rekao je da će status pojasa Gaze poslije planiranog napada Izraela na tu palestinsku eklavu biti globalno pitanje za međunarodnu diskusiju. a njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je utorak na sprječavanje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i upozorio Hezbolah i Iran da ne intervenišu u ratu između Izraela i Hamasa. Izričito upozoravam Hezbolah i Iran da se ne miješaju u sukob, rekao je Scholz na konferenciji za novinare poslije sastanka sa jordanskim kraljem Abdullahom u Berlinu. Osumnjičeni za ubistvo dvojice Šveđana u Briselu preminuo je jutros pošto ga je policija upucala nakon intenzivne potrage, potvrdilo je belgijsko tužilaštvo. Prethodno je belgijska ministarka unutrašnjih poslova Annelies Verlinden izjavila da je policija upucala osumnjičenog koji je viđen u kafiću blizu zgrade gdje je vršena pretraga. Kada je policija stigla, došlo je do razmjene vatre tokom koje je muškarac upucan, a jedna ili više osoba je navodno povrijeđena. Verlinden je rekla da je automatska puška pronađena blizu osobe koja je upucana u utorak ujutru, isto oružje koje je korišćeno tokom napada u ponedjeljak kada su ubijena dvojica Šveđana. Belgijski premijer Alexander De Croo ranije rekao da je osumnjičeni muškarac porijeklom iz Tunisa koji je ilegalno živio u Belgiji. Ukrajinske snage saopštile su u utorak da su uništile rusku vojnu opremu u raketnim napadima na vojne aerodrome u okupiranim dijelovima dva regiona i da su navodno pokrenule novi napad dronom na Krim, dok je Rusija ponovo napadala raketama i dronovima. Ukrajinski generalštab saopštio je rano, 17. oktobra, da su ukrajinske snage pogodile dva ruska helikoptera, skladište municije i artiljerijsko oružje, ne iznoseći detalje gdje je izvršen napad. U drugom saopštenju, Centar za strateške komunikacije oružanih snaga Ukrajine saopštio je na Telegramu da su ukrajinske snage izvele uspješne udare na ruske helikoptere i drugu opremu aerodroma blizu okupiranih gradova Luganska u istočnoj Donjetskoj oblasti i Berđanska na jugu Zaporoške oblasti. Tvrdnje ukrajinske vojske nije bilo moguće nezavisno provjeriti. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igra večeras u Beogradu protiv Srbije utakmicu G grupe, kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Prvi međusobni duel u Podgorici pripao je Srbiji 2:0. Selekcija Srbije ima dva boda i utakmicu više od izabranika selektora Miodraga Radulovića. Crnogorsku selekciju sve osim poraza ostavlja u igri za drugo mjesto i plasman na šampionat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Ruski muzički duo Dva Egora nakon par godina pauze nastavio je rad u Crnoj Gori. Objavili su novu staru pjesmu prevedenu na crnogorski jezik, koja s njihovim novim početkom u stranoj zemlji i aktuelnom političkom situacijom u domovini donosi nova značenja. Kome se obraćaju sa stihovima Čekaću tebe ja? Slušamo Nikolu Borozana.
Egor Efremov i Egor Kondratjev donijeli su ovu pjesmu iz Rusije u Budvu, gdje sada žive. Napisali su je 2016. na ruskom, a sada je izvode i na crnogorskom jeziku. Egor Kondratjev, muzičar i grafički dizajner.
It all sounds different now.
Sve zvuči drugačije sada, zbog današnjeg življenja i današnje situacije u svijetu.
Čekaću tebe ja.
Originalna Čekaću tebe ja obraćala se onima koji su napustili njihov rodni grad, bliskim osobama, ljubavima i prijateljima koji su iz rodne Vologde otišli u Moskvu ili Sankt Petersburg. Danas su uloge promijenjene. Autori su van svog grada i van domovine.
Odvojeni smo od svojih porodica, koje su sada u Rusiji, i ne znamo ni kada ćemo ih vidjeti. Dakle, pjevamo našim rođacima i našim prijateljima da potvrdimo da ćemo se sresti ponovo.
Kažu da su otišli zbog neizvjesnosti, nesigurnosti i zbog protivljenja politici Kremlja. Egor Efremov, muzičar i nastavnik pjevanja.
Bio sam tako umoran od pravljenja nekih koraka, nekih akcija, umoran od depresije, od stresa, od stalnog praćenja vijesti.
Kod kuće su imali bend, pisali su i komponovali, svirali po klubovima, držali koncerte, ali bez slobode da kažu što misle.
It's dictatorship, for sure.
To je diktatura sigurno i cijela ova politička situacija u zemlji Rusiji i stresna situacija u kojoj smo živjeli je razlog mog preseljenja ovdje 2021.
Ne izigravam žrtvu niti osobu koja pati. Ne osjećam da sam lično bio pod pritiscima vlasti u Rusiji. To je samo moj izbor, nije sam mogao da se nosim sa tim, pa sam odlučio da odem.
Ne mogu reći da smo izbjeglice ovdje, jer izbjeglice su iz zemlje koja je bila napadnuta, a naša zemlja nije napadnuta. U ovom slučaju naša zemlja je agresor. Znam slučajeve Rusa koji su živjeli ovdje, pa su otišli nazad u Rusiju i sada se ne mogu vratiti, jer granica je zatvorena za njih.
To mi je jedina mogućnost, da čekam i da pjevam, i da pjevam u čekanju.
Da li dva egora čekaju, priželjkuju i neku drugačiju Rusiju? Kažu da sanjaju domovinu, miroljubivu i slobodnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Nikola Borozan.
Jednogodišnja kazna zatvora, koja je kasnije preinačena u uslovnu osudu, nije sprečila dobrovoljca iz Srbije da se vrati u Ukrajinu i ratuje na strani Rusije. Vlado Stanić je najpre osuđen na godinu dana zatvora zbog učestvovanja u ratu na prostoru Ukrajine tokom 2015. godine. Ta presuda je potom preinačena u uslovnu kaznu u trajanju od 5 godina. Međutim, Stanić se vratio. Tvrdi da je potpisao ugovor sa Ministarstvom odbrane Rusije i tako dobio njihovo državljanstvo.
Borim se i oficijalno kao Rus, interese politike ne ugrožavam, poštujem sve i sudstvo i državu našu.
Stanić kaže da se pre skoro 3 mjeseca priključio srpsko-ruskom odredu SOVA, koji je, kako tvrdi, pod komandom ruske vojske. Od 2014. godine do danas više od 30 osoba osuđeno je zbog učešća u ratu u Ukrajini. Kazne su uglavnom bile uslovne. Srbija nije objavila zvanične podatke koliko je njenih državljana od 2014. godine otišlo da ratuje na ruskoj strani u Ukrajini. Ceo tekst pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Više od 1 milijun ljudi napustilo je svoje domove u Gazi uslijed vazdušnih napada Izraela na teritoriju pod kontrolom Hamasa i dok Izrael priprema kopnenu invaziju, Ujedinjene nacije traže da se omogući bezbjedan prolaz za izbjeglice kojima je Izrael dao rok za evakuaciju sa sjevera Gaze. Detaljnije Jelena Janković.
Uoči očekivane kopnene ofanzive izraelskih snaga, više od 1 milijun ljudi napustilo je svoje domove na severu Gaze. Mnogi Palestinci zajedno sa stranim državljanima uputili su se ka graničnom prelazu Rafa u nadi da će preći u Egipat.
Nigde nije bezbedno, čak i kada ste na prelazu, plašite se. Na putu do graničnog prelaza granatirali su ulicu Rafah i počeli smo da vrištimo. Došli smo do prelaza i mislili da je bezbedno. Nigde nije bezbedno u Gazi. Gde god da idemo, granatiranje, plač, vrištanje, krv.
Rekla je u izjavi za Reuters Hadila Budahud, koja sa porodicom pokušava da pređe egipatsku granicu. Na istom graničnom prelazu čeka i Zakarija Ala Rajša, koji je iz Sjedinjenih Američkih Država došao u Gazu da poseti porodicu.
Došao sam da posetim svoju porodicu, sestru, brata. Želeo sam da provedem 2 nedjelje sa porodicom ovdje i uživam. Ne mogu da spavam, puno je bombi, nema vode, nema hrane, nema ničega, nema života ovdje, nema života.
No life here.
Umeđu vremenu Ujedinjene nacije pozvale su da se hitno omogući bezbedan prolaz izbjeglicama iz Palestine. Šef Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Martin Griffiths izjavio je da će otputovati na Bliski istok kako bi podržao pregovore o dopremanju pomoći u blokirani pojas Gaze. Griffiths je naveo, kako prenosi Reuters, da je njegova kancelarija u pregovorima sa Izraelom, Egiptom i drugim akterima.
Potreban nam je pristup za pomoć. U pregovorima smo sa Izraelcima, Egipćanima i drugima, uz veliku pomoć američkog državnog sekretara Antonija koji posećuje region. I nadam se da ću danas čuti neke dobre vesti o dobijanju pomoći preko Rafe, važnog graničnog prelaza kako bismo pomogli milionima ljudi koji su se preselili na jug, kao i onima koji tamo već žive.
As well as those who live there already.
Rekao je Griffiths. Umeđu vremenu, o situaciji u Izraelu i Gazi najavljen je hitan sastanak lidera Evropske unije. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je uoči sastanka osudio Hamas i pozvao na oslobođenje talaca.
We stand.
Mi smo potpuno solidarni sa narodom Izraela i Izrael ima pravo da se brani u potpunom skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnim humanitarnim pravom.
And international humanitarian law.
Rekao je predsjednik Evropskog saveta Charles Michel, preneo je AP. Američki državni sekretar Antony Blinken vratio se u Izrael nakon razgovora sa liderima šest arapskih država u nadi da će koordinisati napore protiv Hamasa i istovremeno pronaći načine za ublažavanje humanitarne krize u pojasu Gaze. Posetu Izraelu, kako su preneli pojedini mediji, razmatra i američki predsjednik Joseph Biden.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako sporadični u poređenju s borbama koje su se odvijale oko Gaze, nastavljeni sukobi izraelske vojske na severnoj granici sa proiranskim militantima Hezbolaha produbili su zabrinutost da bi se sukob mogao proširiti na više frontova. Uz razmere napada Hamasa na južni Izrael, izraelskog napada na pojas Gaze i mogućeg širenja krize, ovo je najozbiljniji razvoj arapsko-izraelskog sukoba u posljednjih 50 godina, pišu svetski mediji. Kako se izraelske trupe spremaju da pokrenu kopnenu ofanzivu na Gazu, raste strah da bi se sukob Izraela i Hamasa mogao proširiti na ceo region, dok je Vašington izrazio zabrinutost od mogućeg uključenja Irana u sukob, ističe agencija France Press. Iranski ministar spoljnih poslova Hossein Amir Abdollahian je tokom službene posete Kataru 15. oktobra upozorio da bi se kriza mogla proširiti ako se ne zaustavi ono što je nazvao varvarskim napadima na građane i civile u Gazi. Upozoravajući Iran da se drži podalje od rata, Sjedinjene države su izrazile zabrinutost zbog eskalacije sukoba izazvanog iznenadnim napadima Hamasa na Izrael 7. oktobra. Postoji stvarni rizik od eskalacije ovog sukoba. Otvaranje drugog fronta na severu i naravno uplitanje Irana, izjavio je savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan. Sukobi proiranskih militanata Hezbolaha i izraelske vojske posljednjih dana sve su intenzivniji duž izraelske granice sa Libanom, ističe AFP, dodajući da je tokom protekle nedelje zabeleženo desetak smrtnih slučajeva na libanskoj strani. Većinom su u pitanju borci, ali su ubijeni i Reutersov novinar i dva civila. Situacija na granici je veoma opasna, smatra Heiko Vimen, analitičar međunarodne krizne grupe koji je na platformi X, ranije poznatom kao Twitter, napisao da pojedinačni sukobi tamo mogu predstavljati samo jedan korak gore na lestvici eskalacije, ali da su takvi detalji od velike važnosti. Portparol izraelske vojske rekao je da je ta zemlja spremna da se bori na dva fronta, pa čak i više ako bude potrebno, te optužio Hezbolah za eskalaciju situacije na libanskoj granici kako bi sprečio kopnenu ofanzivu u Gazi, piše Times. S druge strane, Muhammed Deif, koji stoji iza Hamasovog masakra nad 1300 izraelskih civila, pozvao je Hezbolah da se pridruži operaciji poznatoj kao Potop Al-Aqsa, ratu nazvanom po kompleksu Jerusalimske džamije. Međutim, dodaje Times, uprkos ohrabrenju Hamasa sa severa nije pokrenuta velika ofanziva. Hezbolah je jedan od najoružanijih nedržavnih aktera na svetu, koji je 2006. izdržao 34-dnevni sukob sa Izraelom, podsjeća Financial Times, i dodaje da su hiljade boraca šiitske grupe od tad očvrsnule učestvovanjem u građanskom ratu u Siriji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Eskalacija u Izraelu nikome nije u interesu, ali je u izvjesnoj mjeri neizbježna i najvažnije je postići dogovor o razmjeni zarobljenika i talaca koje drži Hamas. U suprotnom, to bi bila katastrofa za Palestince, Izraelce i cijeli region, kaže za Radio Slobodna Evropa Nomi Bar Jakov, analitičarka programa za međunarodnu bezbjednost u londonskom Chatham House-u. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Šta se dalje može očekivati? Da li će izraelske snage pokrenuti kopnenu ofanzivu na Gazu ili će oklevati zbog talaca koje drži Hamas?
U Izraelu postoji konsenzus da treba izvesti kopnenu invaziju. Izrael je u procesu formiranja vanredne vlade jedinstva. NATO je prvobitno pozvao Yair Lapid, koji predvodi opoziciju, i premijer Netanyahu i njegov ministar pravde Yariv Levin, koji je veoma moćan i zadužen je za reformu pravosuđa, složili su se da formiraju vladu nacionalnog jedinstva. Trenutno se o tome pregovara. Dakle, definitivno postoji konsenzus za kopnenu invaziju.
Ali šta je sa rizikom po taoce koje Hamas drži? Može da ih pogubi u znak odmazde.
Postoji veoma ozbiljan rizik po taoce. Hamas je najavio da će ih pogubiti u zavisnosti od štete po civile u Gazi. Vjerujem da će to učiniti. Pretpostavljam da postoji veliki međunarodni pritisak na Izrael da ne izvrše invaziju zbog ovog rizika, s obzirom na broj stranih državljana koji su taoci u Gazi. Izrael je očigledno zabrinut za njih i zato treba odmah uspostaviti humanitarni koridor i pregovarati o oslobađanju talaca u zamjenu za neke od zatvorenika palestinskog Hamasa i islamskog džihada u izraelskim zatvorima.
Ako Hamas ne pristane na to...
Pa mislim da imate dosta iskustva u diplomatiji. O tome mora pregovarati treća strana. Ključno je pitanje koliki pristanak na Hamas vrše SAD, evropske i druge arapske zemlje koje imaju snažne odnose sa ovom organizacijom. Kada Izrael izvrše invaziju na pojas Gaze, to će biti upad bez presedana u pogledu sile koja će biti angažovana i upotrijebljena. Biće mnogo više štete, uključujući i kolateralnu. Dakle, bit će više mrtvih, uključujući i civile. Biće apsolutno strašno, tako da mislim da treba hitno pregovarati o humanitarnom koridoru.
Da li će Izrael oklevati sa kopnenom invazijom zbog rizika od porasta broja civilnih žrtava na palestinskoj strani, što bi udaljilo Saudijsku Arabiju i druge arapske zemlje sa kojima je u procesu normalizacije odnosa?
Izrael je trenutno u šoku pošto je izgubio više od 900 civila. Mnoga tijela nisu identifikovana. U Izraelu ne znaju ko je nestao, a ko je mrtav. Stanje nekih tijela je takvo da će biti potrebno neko vrijeme da ih se identifikuje uz pomoć DNK testova. Kao što sam pomenula, postoji konsenzus da je jedini put naprijed što se Izraela tiče udar na Hamas u Gazi. Ali Izrael je veoma zabrinut za civile u Gazi. Radije bi gađao samo vojne ciljeve. Izraelske snage su pozvale sve palestinske civile da napuste kuće u određenim područjima koja planiraju da bombarduju. Ali znamo iz prethodne istorije napada u Izraelu, u Gazi, da su neizbježne mnoge civilne žrtve i kolateralna šteta. Veoma je teško bombardovati vojna postrojenja Hamasa bez ubijanja civila, jer ih Hamas koristi kao vojni štit.
Kako bi u tom slučaju ova operacija mogla da utiče na proces normalizacije odnosa sa Saudijskom Arabijom?
Mirovni proces sa Saudijskom Arabijom nije trenutno aktuelan, on je na čekanju. Biće na čekanju dugo vremena. Kada se vrati na pregovarački sto, a niko ne zna kada će to biti, onda će morati da uključi Palestince. Morat će istovremeno da uključi rješenje za Saudijsku Arabiju i palestinsku državnost putem pregovora.
Čuli smo analitičarku londonskog Chatham House-a Nomi Barjakov.
slobodnaevropa.org.
Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta Republika Srpska i Miloš Lukić, čelnik službenog glasnika tog entiteta, odbili su da se izjasne o krivici po optužnici u kojoj se terete da su počinili krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dodik je na ročištu rekao kako ne razumije optužnicu. Sutkinja Jasmina Dedović-Ćosić je po službenoj dužnosti donijela odluku prema kojoj su se Dodik i Lukić izjasnili da nisu krivi. Izvještava Gojko Veselinović.
Milorad Dodik nije želio ustati kada je trebao dati lične podatke i kad se trebao izjasniti o krivici, kazavši da ga boli leđa. Sutkinja Jasmina Dedović-Ćosić je po službenoj dužnosti donijela odluku prema kojoj su se Dodik i Lukić izjasnili da nisu krivi. Po izlasku iz suda, Dodik je medijima rekao da su sud i tužilaštvo BiH neustavni, nelegalni i nametnuti, a cijeli proces je nazvao političkim. Kazao je da su zakoni koje je on potpisao prošli sve ustavne procedure u Narodnoj skupštini RS-a. Najavio je da će se braniti kao predsjednik RS-a te da se na ovaj način razgrađuje BiH. Žalio se i da mu je optužnica dostavljena na latinici, a ne na ćirilici i jeziku koji razumije.
Ja ću se braniti ovdje i na svakav način kao predsjednik Republike. Ovaj sud je neustavan, a time je nelegalan. Ovaj sud naravno postoji, to je činjenica, ali ovaj sud i tužilaštvo nisu za priznanje. Republika Srpska ne treba i neće priznati ovakve prakse i Republika Srpska nema razloga da učestvuje u kršenju Ustava Bosne i Hercegovine. Ovo je proces koji će pokazati da li u Bosni i Hercegovini ima Ustava ili nema. Da li Ustav pripada svima ili postoji jedna odmetnuta klika u obliku tužioca i pravnika koji kažu da je dovoljno da bilo ko koga on smatraju naiđe u Bosni i Hercegovini upiše bilo šta u krivični zakon, a da on onda bave se lovom i bave se političkim procesom.
Dodika je tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo da je kao predsjednik RS-a 7. jula proglasio dva zakona koja su predviđala da se odluke visokog predstavnika u BiH i Ustavnog suda BiH ne primjenjuju na području RS-a. Dodiku i Lukiću prijeti zatvorska kazna do 5 godina zatvora i zabrana rada u svim javnim institucijama i preduzećima. Dodik, proruski orijentisani predsjednik BiH entiteta Republika Srpska, nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I pred kraj emisije zavirit ćemo u naše balkanske džepove. Zbog rasta cijene povrća i sve slabije kupovne moći građana u Srbiji, za mnoge je i spremanje ajvara kao tradicionalnog dijela zimnice postao luksuz. Zabilježio Branko Vučković.
Ivana Rajičić iz Čačka kaže da će zbog skupog povrća uobičajena količina zimnica biti znatno redukovana, a da će broj tegli sa ajvarom pretrpeti drastičan rez.
Pa, ostavila sam već pečenu papriku, tegle, panira malo ajvara, ali neće biti količina kao prošle godine.
Priprema zimnice je po njenom mišljenju ozbiljan udar na kućni budžet, tim pre što će i za tako redukovanu količinu morati da izdvoji mnogo više novca nego prošle jeseni. Dragan Slavković iz Mrčajevaca kaže da se u njegovoj porodici po tradiciji za zimnicu sprema ajvar, pečena paprika i kiseli kupus, jer to svi najviše vole, ali da ove godine neće biti dovoljno novca za sve.
Ajvar ove godine mora biti teško, cifra ne dozvoljava da uzemo 2-3 kutije kao svake godine da spremimo ajvar. Posebno što je žena to spremala i deci da ponesu za Beograda ove godine, kupovat ćemo po teglu.
Nagli pad kupovne moći osjeća se i na improvizovanoj pijaci pored Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka. Na njoj se nekada dnevno prodavalo na hiljade kilograma paprike, paradajza, karfiola i kornišona za zimnicu, kao i kupusa za kišeljenje. Danas prodaja ide znatno slabije. Ove godine ponuda povrća na pijacama je izuzetno bogata. Plodovi jeseni čini se nikad lepši i kvalitetniji, ali sa svim izvesno i nikad skuplji. Iako je u Srbiji registrovano 565.000 poljoprivrednih gazdinstava, hrana je skupa, a pojedine biljne kulture koje se koriste u ishrani, poput luka i pasulja se zbog nerentabilnosti, proizvode u veoma malim količinama, pa država mora da ih uvozi. Prema podacima Republičke privredne komore, Srbija je 2022. godine uvezla 1100 tona belog luka, za što je potrošila 2.100.000 evra. Jedan od retkih proizvođača belog luka u čačanskom kraju je Goran Ivanović iz Mrčajevaca, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da svake godine belim lukom poseje 20 ari, jer zbog velikog ulaganja nema sredstava za veću proizvodnju.
Poseje svake godine oko 20 ari. U tih 20 ari prinos je do 700-800 kg, pa prodajem ga 800 dinara. Biraju više, kupuju domaći, jer kine s njim ne odgovara lukus i miris. Ovo je baš ono staro seme naše, da su prezadovoljni sa ovim, pa kupuju u manjim količinama, jer nema se novca, kriza je.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Evropski parlament će danas razmatrati izvještaj o Crnoj Gori. Za 8 godina siva ekonomija u formalnom sektoru u Crnoj Gori smanjena za svega 3,9%. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden dolazi u Izrael u srijedu. Više od 50 osoba poginulo u izraelskim napadima na jugu Gaze, saopštilo Palestinsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičeni za ubistvo dvojice Šveđana u Briselu preminuo jutros pošto ga je policija upucala nakon intenzivne potrage. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igra večeras u Beogradu protiv Srbije za plasman na evropsko prvenstvo. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.